Assalomu alaykum aziz birodarlar. Paulusni Xudo juda ko'p ishlatganining asosiy sabablaridan biri u tanqidni rad etgan va unga chalg'imagan yoki o'zining xizmatini boshqalarniki bilan taqqoslab keraksiz bahslardan uzoq yurgan. Jon Bunyan aytganidek, agar hayotim samarali bo'lsa, meni kim maqtashining farqi yo'q. Agar hayotim hosildor bo'lsa, kim meni tanqid qilishining farqi yo'q. Isoning tangalar haqidagi matali Xudo bizga berganidan samarali foydalanishga ishoradir. Xizmatda samarali bo'lishimiz uchun biz o'zimizning inomimiz va qobiliyatlarimizni rivojlantirishimiz, qalbimizni otashin saqlashimiz, xarakter va shaxsiyatimizni o'stirishimiz va tajribamizni kengaytirishimiz kerak. Paulus Filippliklarga shunday degan: Sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishini Xudodan so'rayman. Filippliklarga maktubining 1-bobi 9-oyati. Bundan tashqari Timotiyga: Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatni alanglatib turishingni eslatmoqchiman. 2-Timotiyga maktubining 1-bobi 6-oyati. Agar mushaklaringizni o'stirishingiz uchun mashq qilmasangiz, ular kuchsizlanib so'lishni boshlaydi. Xuddi shunday, agar siz Xudo sizga bergan qobiliyat va mohirlikni ishlatmasangiz, siz ularni yo'qotishingiz aniq. Iso bu haqiqatni kuchaytirish uchun tangalar haqidagi matalni aytgan. Olgan tangasini ishlatishni xohlamagan xizmatkorga xo'jayin shunday degan: Endi undan yombini olib, 10 yombisi borga beringlar. Matto xushxabar kitobining 25-bobi 28-oyati. Agar sizga berilganini ishlatmasangiz, uni yo'qotasiz. Bor qobiliyatingizni ishga soling va Xudo uni yanada oshiradi. Paulus Timotiyga shunday degan: Payg'ambar karomat qilib, oqsoqollar kengashi boshingga qo'l qo'yib duo qilishganda, sen maxsus ruhiy qobiliyatga ega bo'lgansan. Bu qobiliyatingni ishga sol, yalqovlik qilma. Hamda bu ishlar bilan shug'ullan. Sening muvaffaqiyatingga hamma guvoh bo'lishi uchun o'zingni bu ishlarga butunlay bag'ishla. 1-Timotiyga maktubining 4-bobi 14 va 15-oyatlari. Sizga berilgan har qanday inom amaliyot orqali kengaytirilib, rivojlantirilishi mumkin. Masalan, hech kim o'qitish inomini to'liq rivojlantirgan holda topolmaydi. Ammo o'rganish va uni amaliyotga qo'llash orqali yaxshi o'qituvchi, yaxshiroq o'qituvchi bo'lish mumkin va vaqt o'tishi bilan mohir o'qituvchi bo'lib yetishadi. Azizlarim, yarim rivojlantirilgan inom bilan qolib ketmang. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.